Я вірвалась у сусідський сад, у їхній будинок, вилітаю сходами нагору і падаю перед входом. Потім ще протягом багатьох днів я була не в змозі розповісти, що зі мною трапилось. Ще й досі у мені гніздиться той страх перед усвідомленням, що стан матері погіршується. Я все ще не наважуюсь означити його справжнім ім'ям. І це призводить до того, що ця перепона все більше відмежовує її від нас, дітей. Гадаю, саме мені судилося побачити це з усією ясністю. Мені, а не братам. Вони не можуть достеменно судити про той її стан. То було за кілька місяців до нашого остаточного розлучення. Сайгон, пізній вечір, ми на терасі нашого будинку на вулиці Тестар. Дотеж з нами. Я дивилася на матір і ледве її впізнавала. А потім раптом, ніби все стерлося, спалахнуло, і я побачила замість матері якусь незнайомку. Переді мною була чужа жінка. Вона сиділа на місці матері, але ні за що не могла бути моєю матір'ю. Стоманілим поглядом вона втупилася в парк, в якусь одну точку, мов би чекала чогось невідворотного, чого я зовсім не помічала. У її рисах, її погляді струменіла молодість. Вона світилася щастям, хоч і намагалася притлумити це в собі через звичну соромливість. Вона була така вродлива. Поруч із нею сиділа До. Та здавалося, що До нічого не помічала. А я злякалася не материної краси, не щасливого виразу на її обличчі, а зовсім іншого. Хтось сидів тут замість неї. А я і не завважила, коли сталася підміна. Я ж знала, що ніякої іншої жінки тут бути не могло, тільки вона. Але раптом зникла сама її неповторність, ідентичність. І я не знала, у який спосіб можна було її повернути, щоб хоч вона, бодай, почала повертатися. Ніким було заповнити її оболонку. Я божеволіла при здоровому глузді. Хіба закричати? І я закричала. То був слабкий крик, безсиле волання про допомогу. Але він таки проломив той лід, у якому заклякла вся сцена. Мати озирнулася. Я заселяла все місто тією жебрачкою з вулиці. У всіх жебраках на вулицях, на рисових полях, на стежках, що помережили Сіам, на берегах ріки Меконг, я впізнавала ту, якою так жахалася. Вона приходила звідусіль. І хоч би звідки йшла, завжди прямувала в Калькутту. Вона спала у затінку цинамонових дерев на шкільному подвір'ї, а над нею завжди схилялася моя матір. Вона доглядала за її ногою, поточеною червами і обліпленою мухами. Поруч із жебрачкою, як вічний супутник, маленька дівчинка. Жебрачка пройшла вже 2000 кілометрів, несучи її на руках. Вона зовсім не хоче тої дівчинки. Вона віддала б її, ну, мо, беріть. У неї нема більше дітей, жодного. Усі померли або покинуті. Ціла юрба за її довге життя. А дівчинка, що спить під цинамоновими деревами, ще жива. Вона проживе довше за всіх і помре в будинку у мережевній сукні. І її будуть оплакувати. Ось вона йде краєм рисового поля, похилою стежкою. Вона кричить і сміється на все горло. У неї такий дзвінкий сміх, від якого, напевно б, і мертві прокинулись. Будь-хто прокинувся б, якби почув цей дитячий сміх. Вона цілими днями вештається біля бунгало. У бунгало живуть білі люди, і вона пам'ятає, що вони дають жебракам поїсти. Та якось рано вранці вона прокидається і вирушає в дорогу. Одного дня вона йде геть. Ви ще побачите, чому. Вона йде у напрямку гір, перетинає ліс і пробирається стежками, що пролягли уздовж хребтів Сіаму. Можливо, вона побачила жовтаво-зелене небо над долиною з того боку гір, і ця картина веде її через гори. Потім починається спуск до моря, до кінця. Цибатими кроками вона швидко спускається лісистими схилами, іде все далі і далі через зачумлені, пропалені спекою місцини. Сюди не долітає цілющий вітерець з моря, тільки монотонний дзумкіт комарів та мертві діти та дощі із дня в день. І ось нарешті дельта. Найбільша дельта на землі, вкрита чорним намулом. Тягнеться до Читтагонгу. Вона пройшла лісові стежки, чайні плантації, червоні від сонця, і тепер сходить у дельту. Вона йде в напрямку, за яким обертається земля, віддаленим, випуклим, східним.